Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Du jaunuoliai prasidėjus pandemijai ėmėsi naujo verslo ir sukūrė tai, apie ką tikriausiai šiandien žino dauguma tėvų auginančių mokyklinio amžiaus vaikus. Buvo sukurta platforma tiems, kuriems individualios paslaugos korepetitorių yra kiek per brangios. Ir aš sveikinuosi su projekto DigiKlasė vienu iš bendrai kūrėjų Silvestru Stonkumi. Sveiki.
Sveiki.
Na, jeigu teisingai suprantu, kad jūs sukūrėte platformą, kurioje susitinka ir mokytojai, ir mokiniai, ir vyksta tokia bendra klasė, spragų užpildymo, ar ne? Kaip gimė idėja šitam projektui, šitam verslui?
Prasidėjus pirmai COVID-o bangai, mirė mūsų pirmasis verslas ir bankrutavo jis, nes mes dirbom su restoranais ir kavinėm. Ir ačiū Dievui, mano kolega buvo super toksai korepetitoris, su daug patirties, daug gerų žinių.
Jisai mokytas buvo?
Jisai buvo jo mokytas. Ir gavosi toksai dalykas, kad jis pamatė tokią išvalgą, kad sako, labai geri mokytai, pasiekė tam tikrą tašką, kur sako, arba tu, jeigu nori daugiau uždirbti, sako, turėti mokyti pat prestižinių šeimų vaikus, arba jeigu tu nori daryti didesnį įtaką švietimui, sako, turėti paprastas mokyklas. Ir sako, nėra, kad abiejų kažkaip galėtum būti. Tai čia buvo viena išvalga. Ir kita išvalga, ką jis man papasako, sako, žiūrėk. Ir sako, aš visiškai nesiniai padariau pamoką 6 mokiniams. Ir sako, o, ir pagaliau, sako, peržingiau tą kartelę, sako, ir pagaliau daugiau uždirbau, pagaliau didesnę įtaką padariau. Mes paskaičiavom, pagalvojom ir sakau, bet nelabai, sakau, gal įdomu, nes maržos netokios įdomios yra. Ir kažkaip pradėjom šnekėti, sakau, palauk. O jeigu būtų 50 mokinių arba 100 mokinių klasėje, sakau, kaip tada? Aišku, tada yra tokia reakcija, kad neįmanoma to padaryti.
Mano irgi pirma reakcija, neįmanoma. Vienas mokytojas 50 mokinių. Kaip jūs tai padarėt? Kas suveikė šiuo atveju? Nes kiekvienas, ar ne, kai samdo korepetitorių, tikriausiai nori tos individualios konsultacijos, ar ne, užpildyti savo spragas.
Būtent. Tai vienas, aišku, reikia dalyką paminėti, kad nebūtinai spragom pildyti. Pas mūsų ateina labai nemažai mokinių, kurie tiesiog nori į priekį pabėgti, arba nori tiesiog papildomų kažkokių žinių gauti ir mokykla gal nebeužtenka. Bet kalbant, kaip tą reikia padaryti, tai reikėjo kelis dalykus sugalvoti. Tai pirmas iš dalykų, tai kad reikėjo pačių geriausių Lietuvos mokyti. Nu, iš tikrųjų, kad pravesti tokiam kiekiu mokinių reikia labai gerų mokyti. Bet negana to, kai yra tiek daug klasių mokinių, tu turi išjungti visas kameras, mikrofonus, nes kitai būtų visiškas chaosas. Ir tada prasideda klausimas, o kaip visus įtraukti ir pamoką padaryti įdomią? Ir tuo momentu ir pradėjomės ties to dirbti ir teko atrasti mūsų metodologiją patiems, kur nelabai kažkas to darė. Ir kitas dalykas, ką reikėjo dar padaryti, reikėjo sukurti įrankį, kad tą metodologiją įgalinti. Na ir aišku, mokyti mokytojus, kad jie naudotis tą metodologiją ir įrankį. Na ir gavosi va toksai įdomus.
Suprantu, kad jums pavyko, bet kalbant apie verslą, su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrėt, ar ne? Taip. Nes, na, du jaunuoliai iki 30 metų štai imasi verslo. Sakėt, prieš tai turėjot visai kitos patirties restoranų, ar ne?
Tikrai taip.
Tai kokias tos didžiausiai iššūkiai?
Mums, sakykime, iš verslo pusės tai buvo didžiausia problema, o kaip personalizuoti pačią patirtį mokiniams. Nes mokiniai ateina iš skirtingų mokyklų su skirtingom patirtim, vat kaip ir minėjot, su skirtingom spragom. Ir kaip padaryti, kad apie patirtis būtų kiek įmanoma personalizuoti. Sakykime, čia vienas iš pagrindinių iššūkių. Ir kitas, aišku, iššūkis buvo, na, mes pradėjom su savo kapitalu. Mes iš kažkur negavom iš dangaus pinigai, nekrito. Turėjom vos kelis tūkstančius eurų, su kuriais mes patys ir pradėjom. Tai buvo, aišku, sunkita pradžia, bet kai matėm tokį, kaip pasakyt, su pačių mokinių norą eiti ir prisijungti, tai viskas palengvėjo patiems. Bet aš manau, kad susitikiausiai yra, tai tiesiog reikia daug darbo įdėti ir nebijot klyst ir labai greitai tą daryti. Ir kiek įmanoma tu greičiau tą darysi, tuo greičiau pasieksi tą rezultatą. Nes kiti mėgsta užsižaisti, vat, po 3 mėnesius daryti kažkokį idėją, paleisti ir supras, kad niekam jie neįdomi yra. O mano rodys yra paslapis, kaip tu greitai išbandysi skirtingus dalykus, tuo greičiau gausi tu rezultatą.
Ir pakeisi, kas neveikia, ar ne?
Būtent, iteruosi.
Finansinis dalykas yra, na, jautrus klausimas ypač jauniem žmonėm, nes bankai nėra tie, kurie labai atsiveria ir skolina, ar ne. Jeigu nepaslaptis, norint pradėti tokį projektą, DigiKlasė, ką jūs sukūrėte, ar ne, kai daug mokinių prisijungia ir mokosi. Kokio reikėjo biudžeto ir kaip jūs sprendėt tą finansinį klausimą?
Mes, kai startavom, turėjom, man rodos, 2000 eurų. Bet šiaip, iš tikrųjų, iš viso jokio biudžeto net nereikėtų. Jeigu nori eiti ir pradėti, ir tikrai gali pradėti.
O platformos sukūrimas?
Platformos sukūrimas, mes vėlgi radom kolegą, kurio gražiai paprašėm, sakėm, atsilyginsim ateityje akcijomis ir panašiai. Tu iš tikrųjų gali tiesiog eiti šnekėti ir prašyti žmonių pagalbos ir žmonėms, jeigu mato, kad tavo akis dega ir jiems yra įdomu, jie tikrai prisijungs ir padės, kad ir nemokam.
Dar vienas iššūkis, kurį aš išvelgiu, tai klientų pritraukimas, ar ne? Šiuo atveju jūsų klientai tai yra mokiniai arba jų tėvai, ar ne? Kokios metodikos, kokie būdai pasiteisino ieškant mokinių ir kas galbūt nepasiteisino?
Oi, labai daug kas nepasiteisino. Daugiau nepasiteisino, negu pasiteisino. Iš tikrųjų, išbandom, nežinau, dabar kaip galvoti, beveik viską turbūt. Pačioj pradžioj, tai tu tiesiog bandai ieškoti, kaip pasakyti, per pažįstumus draugus ir panašiai, tiesiog atgauti pirmosius klientus. Net nelabai suki galvos, kaip, nes tau reikia tiesiog klientų, kad tu galėtum kažkiek bent gyventi. Ateityje, kai tu pradedi gauti šiek tiek papildomo kapitalo ir jį gali investuoti, nu tai kas mums pasiteisino, tai aišku, buvo ta meta reklama, Facebook'o reklama, ne? Su mokiniais, viskais mažais influenceriais, ko aš prieš mus nelabai kažkas darė su mokiniais, grinai influenceriais, pavyzdžiui, ten TikTok'e ir niekas to nedarydavo, mes buvom kaip ir pirmieji.
Pasamdėt pačius mokinius reklamuoti jūsų projektą.
Aha, būtent. Ir buvo toks visiškai naujas dalykas mums patiems. O taip pat suveikė šiaip kas įdomu, tai teliko tiesiog reklama, kur mes nelabai tikėjomės ir aš buvau vis laiką skeptiškas 2 metus, kai jau ne, sakau, tai yra nesąmonė, tai visiškai ne internetinis dalykas, nes mes esam vis tiek, sakykime, internetinė paslauga, sakau, tai visiškai ne internetinis dalykas, sakau, turėtų nevykti, pasirodo, labai gerai veikia. O kas nepasiteisino, žinau, kad tai labai, labai, labai daug dalykų, mes ir bandėme lauko reklamą ir iš esmės tai visus marketingo kanalus ištestavom, pabandėm, nemažai suinvestavom, bet atradom, kad yra 4-5 kanalai, kurie mums veikia.
Kalbant apie klaidas, jūsų labai buvo smagi išvalga, kad nereikia bijoti klysti ir nebandyti iš naujo taisyti klaidas. Jūsų esminės kelios klaidos, ką padarėt? Ko nebedarytumėt ar ne, kurdami verslą savo?
Oi, tai mes kažkada buvom pasiėmę tokį marketingo terminas yra angle, tai jis reiškia, per kokią tu prizmę pateiksi savo produktą. Ir viena iš reklamų, kurią mes buvom padarę, mes kažkaip sulyginom tuos vyresnius, pasakom, ten nebe tokius įdomius mokytojus, su mūsų labai fainais ir ten labai įdomiais mokytojais. Ir paskui gavom tokį stiprų...
Per galvą.
Ir paskui mes patys suvokėm, kad visiškai nesąmonę padarėm. Tai teko viską išjungti ir mes visą šitą, sakykim, kaip ir minėjau, tą angle nutraukėm, nes patys supratom, kad ką mes, taigi mes kartu bandom padėti kažkaip spręsti tą problemą ir mes puikiai suprantam, kodėl pas mokytojai tos problemos, sakykim, yra ir kaip jiems yra sudėtinga ir mes kaip tik turėtumėm skatinti ir kelti šitą dalyką į viešumą ir stengtis jiems padėti, o nesakyti, kad jie yra kažkokie mūsų priešai ir kaip čia, žinai.
Labai smagu, kad jūs pripažinot tą klaidą, ar ne, kad nereikia priešinti jaunimo su vyresniais mokytais.
Tikrai taip.
Prieš tai dalyvavo vieno verslo kūrėjas, jisai kūrė vyrų kirpyklą ir jisai paskaičiavo tiesiai šviesiai. Man reikia 80 kirpti vyrų, ten keliem nuskusti barzdą ir tada man atsiperka tas projektas ir galiu gražinti paskolą. Jūs esat paskaičiavę, kiek jum reikia pritraukti mokinių į tas klases, ar ne, kad jums važiuotų tas projektas.
Kaip minimum reikia 20 mokinių, kad atpirktų mūsų pagrindinius, sakykime, kaštus, bet aš nekalbu apie algas, kitus operacijas. Realiai mums, čia vėl, priklauso turbūt apie kokį mes dydį įmonės šnekam. Jeigu mes kalbam apie dabartinį mūsų įmonės dydį, tai mums reikia pakankamai daug mokinių per metus, kad mes galėtumėm išsilaikyti ir pakankamai greitai aukti. Jeigu aš pats tik tais vienas tą daryčiau, tai sakyčiau, man užtektų turbūt 100 mokinių ir aš galėčiau turėti visai įdomų, neblogai veikiantį verslą.
Pabaigai, ką palinkėtumėt tiems jauniems žmonėms, kurie taip pat galbūt turi kažkokią idėją, bet trypčioje nesiryšta jos įgyvendinti trumpai? Koks būtų palinkėjimas ir patarimas jiems?
Tikrai nereikia, man rodos, galvoti, kaip čia, šiais laikais labai idėja pati yra išaukštama ir galvojama, kad kuo unikalesnė, kuo geresnė, to yra svarbesnė. Man rodos, yra žymiai svarbiau, kaip tu greitai, kaip ir minėjau, eisi ją padarysi ir per kiek įmanoma trumpesnį laiką, su kiek įmanoma mažiau kapitalo, jeigu tu gali padaryti per valandą, daryk per valandą, per dieną, okei, okay, per mėnesį jau blogai. Padaryk per dieną, pasižiūrėk kažkokį rezultatą, gausi grįžtamą į ryšį ir tau tik tais bus įkvėpimas eiti ir judėti toliau. Nereikia gražiai, reikia labai paprastai, net nešvariai kartais, bet tiesiog nueiti ir padaryti. Nu, tas nešvariai, tai nesvarskit neteisingai, bet turiu omeny,
kad jūs turite omeny, kad užsižaidžia jauni žmonės smulkmenos, ar ne?
Aš esu užsižaidęs pusę metų statydamas produktų, kuriam nieko nereikia. Niekas, jie, visiškai nieks jo nenaudoja ir niekam buvo neįdomu. O aš galvoju, kad čia bus labai labai geras dalykas, kurio visiems reikės.
Labai puikus patarimai. Ačiū labai, kad atvykote į studiją ir pasidalinote savo patirtimi. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo projekto DigiKlasė vienas iš bendraikūrėjų, Silvestras Tonkus. Ačiū dar kartą.
Ačiū labai.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.